Vrativši se u stan, on hitro prođe pored teleekrana i ponovo sede za sto i dalje trljajući vrat. Muzika iz teleekrana beše prestala. Umesto nje je odsečan vojnički glas čitao, sa nekim brutalnim uživanjem, opisna oružanja na novoj plovećoj tvrđavi koja je upravo bila usidrena između Islanda i Farskih ostrva. S ovakvom decom, pomisli on, ta jedna žena mora biti da živi u večitom strahu. Još godinu dve i oni će je posmatrati dan i noć ne bili naišli na kakav trag ideološke neispravnosti. Skoro sva deca su bila isto tako nemoguća. Najgore je od svega bilo to što su ih organizacije, kao što su špijuni sistematski pretvarale u nepokorne divljačiće, a ipak nisu u njima proizvodili nikakvu sklonost da se pobune protiv partijske discipline. Naprotiv, ona su obožavala partiju i sve što je bilo s njom u vezi. Pesme, procesije, zastavice, izleti, vežbe sa drvenim puškama, izvikivanje parola, obožavanje velikog brata, sve je to za njih bila veličanstvena igra. Sva njihova mržnja i žestina bili su okrenuti upolje, protiv neprijatelja države, protiv stranaca, izdajnika, sabotera, zlomislitelja. Bilo je skoro normalno da se ljudi iznad 30. godine plaše svoje sopstvene dece. I to s dobrim razlogom, jer retko bi prošla nedelja dana a da Times ne donese noticu o tome kako je neko podlo malo njuškalo, obično se upotrebljavao izraz dete heroj, prisluškivalo i čulo kakvu kompromitujuću primedbu i prijavilo roditelje policiji i misli. Bol od zrna iz praćke beše prošao. On preko volje uze pero, pitajući se da li može smisliti još nešto što bi mogao uneti u dnevnik. Odjednom se ponovo setio O'Briena. Pre nekoliko godina, koliko? Sigurno 7, sanjao je da prolazi kroz sobu u potpunom mraku. Tada mu je neko ko je sedeo po strani rekao, dok je Winston prolazio pored njega, srešćemo se tamo gde nema mraka. To je bilo rečeno vrlo tiho, skoro uzgred, kao konstatacija, ne kao naređenje. On je produžio nezaustavljajući se. Čudno je bilo to što u tom trenutku, u snu, te reči nisu na njega ostavile neki osobit utisak. Počele su da dobijaju značenje tek kasnije i postepeno. Sad se nije mogao setiti da li je pre ili posle tog sna prvi put video O'Briena, nije se mogao ni setiti kad je prvi put prepoznao glas kao O'Brienov. No bilo kako bilo, prepoznao ga jeste. O'Brien je bio taj koji mu se obratio iz mraka. Winston nikad nije mogao da sa sigurnošću zaključi, biti siguran bilo je nemoguće čak i posle jutrošnjeg miga, da li mu je O'Brien prijatelj ili neprijatelj. Između njih je postojala veza razumevanja, važnija nego simpatija ili osjećanje pripadnosti istoj stranci. Srešćemo se tamo gde nema mraka, beše rekao O'Brien. Winston nije znao šta to znači, znao je samo da će se to na ovaj ili onaj način ostvariti. Glas sa teleekrana zastade za trenutak. Trubni znak, lep i jasan, proplovi ustajalim vazduhom. Hrapav glas, nastavi, pažnja, pažnja. Ovog trenutka smo dobili flash vest sa Malbarskog fronta. Naše snage u Južnoj Indiji postigle su veličanstvenu pobedu. Ovlašćen sam da objavim da će ova pobeda, o kojoj sledi izveštaj, verovatno privesti rat kraju. Evo izveštaja. Loše vesti, pomisli Winston. I naravno, posle brutalnog opisa pobede nad evroazijskom vojskom, sa stravično visokim brojem ubijenih i zarobljenih, naiđe obaveštenje da će od sledeće nedelje sledovanje čokolade biti smanjeno na 30 grama na 20. Winston ponovo podrignu. Džin je isparavao, ostavljajući za sobom osjećanje praznine i bezvoljnosti. Sa teleekrana, možda da proslavi pobedu, možda da nadjača pomisao na izgubljenu čokoladu, grunu himna. Na to se moralo stati mirno. Ali on je u svom trenutnom položaju bio nevidljiv. Himna se povuče pred lakšom muzikom. Winston ode do prozora, okrenut leđima teleekranu. Dan je i dalje bio vedar i hladan. Negde u daljini eksplodira raketna bomba s tupim treskom koji se odbijao od zidova. U to vreme ih je na London padalo 20 do 30 nedeljno.